Páxina 67. Exercicio 1. O carnaval dos animais, os fósiles.